Inilah headlines dari VOA di Washington DC, saya Fatma Sreva. Merujuk pelanggaran pedoman komunitas yang ada, YouTube memblokir saluran propaganda milik pemerintah Korea Utara dari situsnya. Akun ini dihentikan karena melanggar pedoman komunitas YouTube, tulis situs itu. Sejumlah laporan media mengatakan situs video sharing itu tidak menanggapi pertanyaan wartawan tentang mengapa sampai perlu melakukan pemblokiran. Meskipun demikian dilaporkan bahwa bisa jadi pemblokiran itu dikarenakan pendapatan yang dihasilkan dari iklan di akun itu telah melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika. Uri Min Zokiri, salah satu bagian propaganda Korea Utara, berulang kali memasang video dari stasiun pemerintah tersebut. Surat kabar The Guardian melaporkan isi video itu tampaknya menarget warga Korea Utara yang tinggal di luar negeri. Saluran itu juga menunjukkan petikan-petikan video peluncuran rudal dan tur resmi yang dilakukan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Tim peneliti dan akademisi Korea Utara mengatakan pemblokiran saluran itu menimbulkan keprihatinan. Demikian pula konten saluran tersebut. Pakar kendali senjata yang juga direktur di program non-proliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies mengatakan ia menggunakan saluran propaganda itu untuk memahami dengan lebih baik kapabilitas nuklir Korea Utara. Ketika Kim mengunjungi pabrik di suatu tempat dan memperhatikan perangkat mesin yang ada, hal ini memberi wawasan penting tentang kemajuan yang mereka capai, ujar Lewis kepada The Guardian. Namun Scott Levoy, analis pencitraan satelit yang berkantor di Washington DC, mengatakan kepada NK News, sangat mengherankan jika ada periset yang menggunakan media propaganda Korea Utara untuk tujuan analisa. Pelacakan dan rekonstruksi digital peristiwa-peristiwa yang ada akan lebih sulit ketika akun ini dihapus, tambahnya. Menurut YouTube, saluran propaganda itu memiliki 18.000 pelanggan. Langkah YouTube itu dilakukan di tengah tindakan Amerika untuk memberlakukan sanksi-sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir ke-6 3 September lalu, di mana Pyongyang mengklaim telah meledakkan bom hidrogen. Amerika Jumat malam secara resmi meminta Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara pada hari Senin untuk membahas rencana resolusi yang berisi sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara. Ratusan warga berdemonstrasi di luar Trump International Hotel and Tower di New York hari Sabtu, memprotes keputusan pemerintah Trump mengakhiri program yang melindungi anak-anak muda imigran supaya tidak dideportasi. Para demonstran membawa poster dan spanduk yang sebagian bertuliskan, "Tidak seorang pun ilegal" dan "Selamat datang imigran", sambil meneriakkan kalimat "deportasi Donald Trump" dan "tidak ada kebencian dan rasa takut kami menyambut imigran". Jaksa Agung Jeff Sessions hari Selasa mengumumkan berakhirnya pemerintah administratif yang digagas oleh Presiden Barack Obama, yang sebelumnya mengizinkan sejumlah imigran yang dibawa oleh orang tuanya ketika masih berusia di bawah 16 tahun untuk bisa tetap berada di Amerika. Banyak di antara para demonstran mengatakan mereka mendapat banyak manfaat dari program Deferred Action for Childhood Arrivals atau penangguhan tindakan terhadap anak-anak imigran ilegal yang disingkat DACA itu.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, pejabat-pejabat di Amerika bekerja keras melakukan berbagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk salah satu badai Atlantik paling kuat dalam sejarah. Ketika badai Irma mulai bergerak menuju ke Florida, seotorita Badan Manajemen Darurat Federal FEMA menjadi pusat koordinasi penanganan dampak badai tersebut. Wakil Ketua FEMA, Kathleen Fox, mengatakan,
"This could be a record-setting storm. I mean, it has already been one of the most powerful Atlantic hurricanes ever recorded. So that means that the winds will be incredibly damaging. There will be massive storm surge and there will be rain. So there will be flooding that follows it."
Para petugas di FEMA bekerja lembur mengantisipasi dampak badai berkecepatan sekitar 250 km per jam itu. FEMA mengatakan telah mendirikan tempat-tempat penampungan yang bisa dihuni oleh 100.000 orang yang rumahnya mengalami pemadaman listrik. Banyak warga Florida keluar dari negara bagian itu sejak Rabu mengikuti petunjuk otorita lokal. Namun masih juga banyak yang bertahan di negara bagian tersebut. Gubernur Florida Rick Scott berulang kali memperingatkan warga akan bahaya badai ini. Badai Irma tiba ketika para petugas sedang membersihkan bagian tenggara Texas yang disapu habis badai tropis Harvey dengan curah hujan terburuk dalam sejarah. Setelah Irma, diperkirakan masih ada satu badai lagi yang datang, yaitu badai Jose, yang pada hari Jumat telah menguat menjadi badai kategori 4. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.